Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
Între secolele 14 și 16, pornind din statele italiene, în Europa ia naștere o mișcare mai degrabă culturală, numită acum Renaștere. Cel care a popularizat denumirea de Renaștere, Jacob Burckhardt, și cel care rămâne pe bună dreptate cea mai consultată sursă în această privință, a văzut-o ca pe o perioadă istorică. Alți istorici au văzut Renașterea drept un eveniment. Dar, pentru că în întreaga Europa Renașterea s-a răspândit diferit, aceste perspective sunt privite de cercetătorii mai recenți cu reticență. Ei tind să vadă acum Renașterea drept o mișcare culturală. Așa se întâmplă și în cazul lui Peter Burke, despre cartea căruia, Renașterea europeană, centre și periferii, am să vă povestesc azi. Totuși, înainte de aceasta, țin să menționez că, pentru înțelegerea acestei cărți, care este o sinteză foarte generalizată, este util să cunoaștem și perioada istorică, în sensul evenimentelor care s-au întâmplat în acel timp. Iar în acest scop, recomand cartea despre care deja v-am vorbit, Frumusețe și teroare, scrisă de Catherine Fletcher. Catherine Fletcher povestește în cartea sa despre războaiele italiene, adică despre lupta pentru dominație în teritoriile italiene între două mari puteri, franceză și spaniolă. Aceste războaie au declanșat, într-o bună măsură, niște nostalgii latente în sufletele italiene față de trecutul lor glorios, cel antic, când Roma era o putere gigantică și copleșitoare, nu niște statulețe fărmițate cu diferite forme de guvernare, ca în perioada despre care vorbim. Războaiele nu au fost factorul decisiv, bineînțeles, ci mai degrabă ultima picătură care a provocat un răspuns cultural la violența barbarilor, căci așa îi numeau italienii pe toți cei de dincolo de Alpi. Ținând cont de aceasta, lăsăm acum evenimentele istorice deoparte și revenim la cartea lui Peter Burke, Renașterea europeană, despre care am spus că e o descriere a acesteia ca mișcare culturală. Vom afla din cartea lui Burke originea diferitor instituții și fenomene culturale, ca să le numesc așa, care au ajuns să aibă un prestigiu deosebit până în zilele noastre, cum ar fi opera, muzeile, biografiile, turismul cultural și altele. Ca orice istoric care se respectă, Burke face și el o clasificare convențională perioadelor Renașterii. Astfel, autorul ne spune: istoria începe cu redescoperirea culturii clasice și cu prima tentativă de imitație. Urmează apoi faza de stăpânire a acestei culturi, așa numita Mare Renaștere, în cadrul căreia au fost învățate regulile de combinare a diferitelor elemente, iar imitația s-a transformat în emulație. Cea de-a treia și ultima fază este cea a modificării deliberate, încălcarea conștientă a regulilor. Înțelegem astfel că ceea ce a început cu fascinația și imitația strictă a antichității, adică cu renașterea interesului pentru cultura clasică, mai ales romană, dar și în mai mică măsură, mai mult în filozofie greacă, adică cu respingerea doar în cercurile de elită a caracteristicilor evului mediu, s-a dezvoltat în ceva particular, elementele antice amestecându-se cu elemente medievale europene, dar și cu elemente străine, un exemplu fiind arabescurile arabe, iar ulterior, ca o reacție la imitația riguroasă a culturii clasice, s-a dezvoltat un fel de contracultură prin respingerea regulilor stricte, înscrierile, arhitectura și pictura, ba chiar și filozofia renașterii târzii, aceasta punând bazele pentru filosofia naturală, care își va afla dezvoltarea fulminantă în mișcarea care a început ulterior în secolul al XVII-lea în iluminism, despre care, apropo, tot v-am povestit în edițiile Cronicilor Cunoașterii. Cronologic, dar din nou convențional, cele trei faze s-ar prezenta astfel. Imitația a început în secolul XIV și a durat până la mijlocul secolului al XV-lea. Marea Renaștere sau Emulația, perioada în care italienii au ajuns la convingerea că pot concura cu anticii, se întâmplă între anii 1490-1530, iar Renașterea târzie e situată de Burke între anii 1530 și 1630. În această perioadă, Renașterea este internaționalizată și domesticită, adică ea nu mai este considerată monopolul exclusiv al italienilor, ci se răspândește în întreaga Europa, multe din popoarele căreia își aduc contribuția lor originală la asimilarea și îmbogățirea culturii umaniste. Erasmus, care, deși a trăit în perioada Marii Renașteri, a influențat mult perioada de după moartea sa, este poate cel mai cunoscut umanist și nu era italian, ci olandez. Iar Montaigne este un reprezentant de seamă a filozofiei Renașterii și, la fel, nu este italian, ci francez. Totodată, Renașterea târzie este și perioada când aceasta este, după expresia lui Burke, domesticită. Adică, ceea ce în perioadele anterioare era interesul și practica unui grup restrâns de învățați și aristocrați, devine o mentalitate predominantă, este inclusă în practicile și obiceiurile unei mase mai largi de oameni, prețuirea demnității umane în sine nu mai este o inovație, contrastând cu interesul pentru om numai din punct de vedere al poziției sale păcătoase și căutând mântuire în perioada medievală, ci este o atitudine aproape normală, aproape de la sine înțeleasă, pregătind astfel intrarea în scenă a iluminismului. După o introducere cam lungă, voi încerca să dau în continuare niște puncte de reper destul de schematice care ar contura o idee palidă a Renașterii, dar scopul meu este, desigur, în primul rând, să vă fac să citiți cartea și să vă interesați dumneavoastră de acest subiect mai pe larg și poate să vă captez atenția cu câteva curiozități. Să începem cu explicația ceea ce era de fapt umanismul, trăsătura definitorie a Renașterii, mai ales a primii perioade în Renașterii. Umanismul nu se referea inițial la secularism sau ateism, deși accentua importanța acțiunii și valorii umane, ceea ce crea o oarecare tensiune cu unele aspecte ale teologiei creștine. Reprezentanții săi se aplecau mai cu seamă asupra criticii textuale, ceea ce, într-adevăr, a dus la subminarea autorității bisericii, ca de exemplu prin descoperirea faptului că donația lui Constantin, prin care primul împărat roman creștinizat i-ar fi predat papei autoritatea asupra Imperiului Roman de apus, era un fals. Desigur, ideea de demnitate umană era centrală umanismului, care implica și importanța angajării în viața politică, nu doar studiul contemplativ. Dar, de fapt, inițial, umanist era doar cineva care studia artele liberale. În perioada Renașterii, acestea se referă la 5 materii umaniste: etica, poezia, istoria, retorica și gramatica. Etica era importantă deoarece capacitatea de a deosebi binele de rău era una considerată a fi exclusiv umană. Poezia și istoria erau etică aplicată, oferind exemple demne de urmat sau de evitat. Retorica și gramatica sunt artele limbajului, iar acesta, din nou, le permite oamenilor să facă diferența dintre bine și rău. În fond, ne dăm seama că totul se reducea la etică. Dar de ce logica nu intra în această suită intelectuală? Apropo, acum citesc o altă carte despre filozofia renascentistă în care autorul, Alexander Gorfunkel, spune că aceasta a fost marea omisiune a gândirii renascentiste. În zelul lor de a se opune scolasticilor medievali, filozofii Renașterii au respins logica, care făcuse progrese serioase în perioada scolastică, progrese care meritau a fi preluate și incorporate într-o filozofie umanistă. Atitudinea aceasta este redată de Sandro Botticelli în pictura sa Un tânăr prezentat celor 7 arte liberale. În pictură, retorica este reprezentată cu palma desfăcută, prezidând adunarea. Acesta pentru că accentul este deplasat în această perioadă de la pumnul strâns al logicianului, care își dobora nemelos oponentul prin forța argumentelor, la palma desfăcută a retorului, căci acesta folosește, în schimb, persuasiunea. În general, se consideră că umanismul a fost dominat mai degrabă de filologie decât de filosofie, de critica textuală mai mult decât de critica societății. Deci, desigur, autorul pe care îl citesc acum, cel Gorfunkel pe care l-am menționat, nu este de acord cu această părere, dar despre asta vom vorbi altă dată. În ceea ce privește filologia, este caracteristic pentru această perioadă introducerea unor reguli stricte de scriere în stil clasic. Cel mai influent teoretician în acest sens a fost Pietro Bembo. Bembo distingea trei stiluri, cel înalt, cel mediu și cel comun, fiecare fiind adecvat anumitor subiecte, dar el evidențiază totuși superioritatea și puritatea stilului înalt, al cărui model era stilul maiestuos al lui Cicero, cu propoziții complexe și fraze ornate. Modelul pentru poezie era Vergiliu, asta dacă vorbim despre scrierile în latină. Dar ceea ce este important de menționat este că Bembo a oferit modele și pentru scrierile în limbile vulgare. El a făcut eforturi mari pentru impunerea toscanei ca limbă literară a Italiei. În acest sens, modelele erau Petrarca și Dante pentru poezie, iar Boccaccio pentru proză. Aceeași tendință a regulilor apare și în artele vizuale. Teoretician în acest sens poate fi considerat artistul toscan Giorgio Vasari și autorul care ne-a lăsat biografiile celor mai mari artiști plastici ai perioadei. Vasari a fost, apropo, cel care pentru prima dată a folosit substantivul renaștere în cartea sa de biografii și el, de asemenea, a deosebit trei etape ale progresului către perfecțiune, iar ultima etapă o identifica cu opera a trei mari maestri, Leonardo, Rafael și Michelangelo. În arte este condamnat stilul german, numit gotic, preponderent în Evul Mediu, iar modelul în arhitectură este stilul clasic al arhitectului roman Vitruviu. De exemplu, pentru Vitruviu, severitatea coloanelor dorice era potrivită pentru templele zeilor masculini, iar delicatețea celor corintice era adecvată zeițelor. Așadar, ca să avem o idee despre stilul perioadei, putem spune, subliniez că doar în linii mari, foarte generalizat, că arta renașterii este cea care se plasează între stilul gotic medieval și stilul baroc al epocii moderne. Dar să spunem asta este desigur la fel de generalizat, precum am spune că în literatură a fost total abandonat romanul cavaleresc, specific perioadei medievale, ceea ce nu este adevărat, pentru că el a supraviețuit și a coexistat cu scrierile în stil clasic din Renaștere. Ceva mai aproape de adevăr am fi dacă am spune că scolastica medievală a fost aspru criticată. Am menționat deja cazul logic. Totuși, în alte privințe, gânditorii renascentiști sunt mai degrabă niște continuatori care sesizează tensiunea dintre umanism și creștinism și depun eforturi pentru a le împăca. Desigur, atât în literatură cât și în artă, canoanele au fost ulterior tot mai mult asimilate, dar apoi criticate, adaptate și încălcate. Dar acestea au rămas definitorii pentru moda nouă pe atunci a Renașterii. O curiozitate legată oarecum de regulile de scriere se referea la inventarea scrierii pe care o numim azi italică. Scrierea italică a fost inventată în 1420 de doi prieteni umaniști, Poggio și Nicoli, în Renașterea Timpurie. Erau mari admiratori ai antichității, mai ales a lui Cicero, urmărind toate noutățile despre manuscrisele descoperite prin Europa. Poggio însuși a găsit câteva. Manuscrisele au 8 discursuri ale lui Cicero și instituțiile lui Quintilian. Prin scrierea italică, inventată de acești doi prieteni care corespundau intens, ei încercau să imite manuscrisele pe care le credeau romane, însă ele aparțineau de fapt scribilor din timpul lui Carol cel Mare. Mai mulți umaniști au renunțat în perioada Renașterii la scrierea gotică folosită în Evul Mediu, urmând exemplul lui Poggio și Nicoli. O întrebare interesantă la care încearcă să ne răspundă Burke este de ce aceste stiluri noi au apărut în Italia. Pe lângă alte răspunsuri care s-au găsit, inclusiv cel legat de invazia franceză, pe care l-am menționat mai sus, vă transmit exact răspunsul pe care îl dă Burke, reamintindu-vă că cele trei caracteristici culturale definitorii pentru Evul Mediu erau scolastica, stilul gotic și romanul cavaleresc. Iar Renașterea ar fi apărut în Italia inclusiv pentru că, după spusele lui Burke, în Italia, modelul francez al stilului gotic, al stilului cavaleresc și al scolasticismului au pătruns mai puțin profund decât în alte regiuni ale Europei. Scolasticismul a ajuns prea târziu în Italia, unde universități ca Bologna și Padova s-au concentrat pe drept, arte și medicină, nu pe teologie. Orașele italiene, multe dintre ele autonome începând din secolul al XI-lea, au produs o cultură alternativă, mai curând laică decât teologică și mai degrabă civilă decât militară. Am încheiat citatul. Încă un lucru trebuie subliniat atunci când vorbim despre cartea lui Peter Burke, anume subtitlul său, Centre și periferii. El se referă în carte nu doar la renașterea italiană, ci și la felul în care aceasta a fost receptată în celelalte părți ale Europei, precum și la alte centre posibile. Ungaria și Polonia, de exemplu, au avut o importanță majoră pentru arta și umanismul renascentiste, pe când în Anglia noul stil a ajuns mai târziu. Și oricum, Anglia era mai influențată de modele curții din Burgundia decât de cele din Italia. Diaspora italiană a artiștilor, umaniștilor, dar și a negustorilor stabiliți în Lyon sau Amber, a avut și ea o contribuție mare la receptarea și dezvoltarea în aceste orașe a spiritului renascentist. Mai mult ca atât, unii istorici ai culturii deosebesc chiar două centre ale renașterii, care corespund celor mai urbanizate regiuni ale acelei perioade, Italia de Nord și Sudul Țărilor de Jos. Dar Burke ne îndeamnă să nu exagerăm independența celor două presupuse centre unul față de altul. În sfârșit, să nu uităm de germani, mai ales de tipografii germani, care au răspândit scrierile renascentiste într-un cerc mult mai larg de oameni. Și pentru că a venit vorba de răspândirea scrierilor, am să mă opresc aici dintr-o repovestire care ar putea lua prea mult timp, dacă e să mă las copleșită de entuziasmul meu pentru descoperirea acestei cărți, și am să închei cu o listă de cărți care au fost scrise de autori din perioada renașterii și au fost în diferite perioade interzise, fie prin includerea în indexul cărților interzise de către Biserica Catolică, fie anatemizate sau restricționate pe alte căi, dar au supraviețuit și sunt considerate opere și până în ziua de azi. Pentru că noi vorbim aici despre cărți la Cronicile Cunoașterii și pentru că mai ales ne plac cărțile interzise, iată o listă scurtă de cărți renascentiste. Decameronul lui Giovanni Boccaccio, Gargantua și Pantagruel, François Rabelais, Elogiul nebunia lui Erasmus, Eseurile lui Montaigne, Principiile lui Niccolo Machiavelli, Utopia lui Thomas Morus și Orlando Furioso al lui Ludovico Ariosto. Așadar, titlurile menționate mai sus sunt tot atâtea recomandări de carte despre care am să mai vorbesc și în alte ediții. Dar, desigur, azi recomand cu încredere cartea despre care v-am povestit, Renașterea Europeană, Centre și Periferii, de Peter Burke, asigurându-vă că am lăsat încă foarte multe lucruri curioase și importante de descoperit, iar descrierea mea este atât de sumară încât nu se califică decât drept o foarte laconică introducere în subiect. Așadar, vă doresc lectura plăcută și pe curând!
Cronicile Cunoașterii. Cronicile Cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile Cunoașterii. Cronicile Cunoașterii. Doar la Eco FM.